Aș vrea să continuăm și în dimineața aceasta să ne uităm în Epistola lui Pavel către Coloseni și să învățăm ce Dumnezeu are să ne spună și în dimineața asta. Și textul asupra căruia ne vom opri privirile în mod deosebit în dimineața aceasta, versetele peste care ne vom uita, sunt în special versetele 13 și 14. Aș vrea să le citesc de două ori. În primul rând aș vrea să le citesc din textul pe care noi îl avem în fața noastră, în traducerea Cornilescu. Și apoi aș vrea să-l mai citesc încă o dată, pentru ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba în text. Este un text deosebit de profund, este un text deosebit de grăitor pentru fiecare dintre noi. Este vorba despre lucrarea pe care o face Dumnezeu Tatăl văzându-ne starea în care ne aflăm și este vorba apoi despre ce face Domnul Iisus Hristos ca și completare, ca și lucrare împreună cu Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea sufletelor noastre. De aceea, aș vrea să citesc versetele 13 și 14, citesc din traducerea Cornilescu. El, adică Dumnezeu Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care, adică în Fiul, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Aș vrea să mai citesc încă o dată textul și vă rog să fim atenți și să vedem care sunt lucrurile sau noutățile sau diferențele care apar. Tatăl, care ne-a eliberat de stăpânirea întunericului și ne-a transferat în împărăția Fiului Său iubit, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Acesta este textul la care aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta și din cauza că aceste cuvinte care apar, cum ar fi izbăvit, cum ar fi puterea întunericului, cum ar fi strămutat, cum ar fi împărăția, cum ar fi răscumpărarea, cum ar fi iertarea păcatelor. Din cauza că aceste cuvinte sunt pline de doctrină și pline de învățătură, pline de putere pentru fiecare dintre noi, aș vrea să le luăm pe fiecare în parte, aș vrea să le luăm pe fiecare pe rând și să vedem care este această lucrare de răscumpărare, care este partea pe care Dumnezeu o ia în lucrare cu Domnul Iisus Hristos împreună pentru mântuirea, pentru salvarea sufletelor noastre. Aș vrea încă de la început să vă atrag atenția asupra faptului că în textul pe care noi l-am citit până acum în Coloseni, și anume versetele 1 la 12, observați că mereu Apostolul Pavel vorbește despre moștenirea care vă așteaptă, nădejdea care vă așteaptă și noi să cerem ca voi să vă umpleți de cunoștința voii Lui, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic și să fiți, voi să fiți plăcuți, aducând roade în tot felul de fapte bune, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui și apoi mulțumind Tatălui care v-a învrednicit. Observați că Apostolul Pavel, scriindu-le, vorbește ca și cum are să le spună lor ceva. Este ca și cum Apostolul Pavel stă într-un anumit loc, biserica stă într-un anumit loc și omul le comunică o anumită învățătură. Încearcă să corecteze anumite lucruri, încearcă să încurajeze cu privire la anumite lucruri, el, pe ei. Textul pe care noi îl avem în față schimbă un pic lucrurile și spune el, Dumnezeu Tatăl, care ne-a izbăvit, care ne-a strămutat în împărăția dragostei Lui. Atunci când... De ce este important să observăm lucrul acesta? Atunci când Apostolul Pavel începe să vorbească despre răscumpărare, Atunci când începe să vorbească despre mântuirea sufletului, el se include cu colosenii în aceeași poveste, se include în aceeași lucrare, se include, vine cu ei în același context, sunt împreună și spune pe noi ne-a izbăvit, pe noi ne-a răscumpărat, pe noi ne-a strămutat Dumnezeu în împărăția dragostei, Fiului dragostei Lui. De ce este important să știm asta? De ce este important că El se pune în aceeași oală cu ei? De ce este important că se pun în același context, acolo să fie împreună? Un aspect foarte important este că odată cu izbăvirea, odată cu eliberarea, odată cu răscumpărarea, apostolul primește o anumită autoritate de la Dumnezeu Tatăl și el se include în povestea aceasta cu ei. Avem o anumită autoritate, avem un anumit statut, avem anumite beneficii, suntem împreună în lucrarea aceasta. Ca și oameni răscumpărați, avem o anumită autoritate. Și ce face Apostolul Pavel aici este să-și afirme autoritatea ca și cel care le scrie, să-și afirme autoritatea ca oamenii să înțeleagă, sunt răscumpărat și eu, am o relație cu Dumnezeu, Hristos a plătit prețul pentru mine. De asta ce vă spun este demn de luat în considerare, este demn de crezut, este demn de pus în aplicare. Această autoritate pe care apostolul o folosește și de care se folosește în epistolele pe care le scrie, este o autoritate la care ar trebui să ne uităm și pe care ar trebui să o privim în viața noastră de oameni răscumpărați și cel puțin în urma eliberării, în urma răscumpărării, în urma lucrării extraordinare pe care a făcut-o Hristos în viața noastră, să ne purtăm cu demnitate, să ne purtăm cu autoritate. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că din momentul în care am fost eliberați, din momentul în care noi am fost răscumpărați, noi nu am ajuns să fim oamenii de plâns din societatea aceasta. N-am ajuns să fim oamenii care vai de ei, care săracii de ei au ajuns, într-o așa o stare au ajuns de sunt de plâns. Ci dimpotrivă, starea noastră s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, noi am ajuns să avem o relație personală cu Dumnezeu. Am ajuns să fim salvați și să trăim cu nădejdea că ne vom întâlni cu Hristos în glorie. Asta este o binecuvântare, asta este ceva ce ne face să trăim cu responsabilitate și cu demnitate, nu cu rușine și fricoși. Nu fricoși care nu avem curaj să spunem și care noi suntem, știi, abia, tu ești pocăit, așa, știi tu, părinții, știi, frații, surorile, neamurile, dar noi, ca mergem și noi. Ar trebui să ne purtăm cu demnitate. Suntem oameni răscumpărați. Haideți să ne străduim, să ne gândim la asta în fiecare zi și să trăim ca atare. Intrând concret în textul care ne stă înainte, unul dintre primele cuvinte pe care aș vrea să-l luăm este izbăvit sau eliberat. Este ceva ce a făcut Dumnezeu Tatăl pentru noi. Ne-a eliberat. Acum când vă gândiți și când ne gândim împreună la eliberare, ca să putem să avem în mintea noastră o imagine clară a ceea ce vorbim aici, aș vrea să vă amintesc foarte pe scurt, fără să citim textul, aș vrea să vă amintesc foarte scurt că eu când m-am uitat prima dată la cuvântul ăsta, mi-a venit în minte ceea ce s-a întâmplat în Exod. Ceea ce s-a întâmplat acolo când Dumnezeu și-a scos poporul, i-a eliberat, i-a scos de undeva ca să-i ducă altundeva. Eliberarea aceasta pe care o face Dumnezeu și avem textele din Exod este o eliberare, îi scoate de undeva și îi pune altundeva. Ce este foarte important este că Dumnezeu nu a lăsat oamenii, nu s-a gândit o să fie o eliberare, o să fie o răscumpărare, i-am luat și i-am lăsat niciunde. Ci Dumnezeu întotdeauna, și uitați-vă și la popor, când i-a scos din robie, le-a promis ceva și i-a dus într-o țară mai bună. I-a dus undeva unde era nădejde, unde era binecuvântare, unde i-ar fi trebuit să moștenească anumite lucruri. Așa că Dumnezeu îi scoate, vede nevoia, vede starea lor, vede greutatea în care erau și îi eliberează. Important de observat este că Dumnezeu inițiază această acțiune. Dumnezeu prin puterea Lui vine și se uită la ei și îi eliberează. Este acțiunea Lui. Îi scoate și îi pune undeva. Acum, dacă ne uităm în alte texte din Scriptură și dacă îl veți citi pe Isaia, veți observa că el vorbește făcând referire la un așa numit al doilea exod. Și se referă la faptul că cândva, în viitor, avem nădejdea că vom fi eliberați de sub puterea aceasta sub care suntem acum. Vorbește despre o eliberare mai mult decât fizică, vorbește despre o eliberare sufletească. Ce se întâmplă în textul nostru din Coloseni este că asistăm la o eliberare de sub domnia păcatului, de sub domnia lumii întunericului, de sub această domnie, sub domnia lui Hristos. Este o scoatere de undeva și o plasare altundeva. Aș vrea să vă spun și să înțelegem că nu există perioadă în viața noastră de oameni, perioadă în care noi să fim pe nicăieri, să fim niciunde. Întotdeauna noi vom fi sub domnia cuiva. Întotdeauna vei fi fie sub domnia lui Hristos, fie sub domnia celui rău. Nu se poate să nu fii niciunde. Nu se poate să fii între și, foarte important, nu se poate să fie cu amândoi. Este foarte important să înțelegem că odată ce ai fost eliberat, acțiunea aceasta pe care Dumnezeu o inițiază, odată ce s-a produs eliberarea aceasta, tu ai ajuns să fii sub domnia lui Hristos. Este important să știm asta, pentru că când ești în captivitate, funcționezi după anumite reguli, după anumite principii, după anumite lucruri care guvernează locul acela și vom vorbi despre asta. Și când Dumnezeu te eliberează, ajungi într-un loc unde funcționezi după alte principii. Este guvernată lumea aceasta, împărăția este guvernată altfel, are un alt stăpânitor și funcționează altfel. Cuvântul pe care apostolul folosește aici pentru eliberare este un cuvânt, sau pentru izbăvire, este un cuvânt des, am spune, întâlnit în Noul Testament, el mai apare de alte câteva ori în Noul Testament și face referire cu precădere la eliberarea din anumite persecuții. Când apostolul Pavel spune că a fost eliberat, când spune că a fost scăpat, când spune că a fost eliberat de sub persecuția oamenilor, în general el folosește acest cuvânt. Deci eliberarea presupune eliberarea de la un pericol, de la ceva iminent asupra vieții omului, eliberarea de la ceva rău și aducerea și plasarea sub domnia lui Hristos undeva unde ești protejat, undeva unde ești ocrotit. De exemplu, apostolul Pavel vorbește în Romani, capitolul 15, versetul 31, când a fost eliberat din diferite persecuții, mai vorbește în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, despre eliberarea de sub mânia lui Dumnezeu, mai vorbește în Romani, capitolul 7, despre eliberarea de natura noastră păcătoasă și mai vorbește în Coloseni 1:13 despre eliberarea de sub puterea întunericului. La astfel de eliberare mai face referire o singură dată, atunci când se vorbește în rugăciunea Tatăl nostru și izbăvește-ne de cel rău. Este același cuvânt folosit aici ca și cel din Evanghelie. Eliberarea de sub ceva. De sub ceva rău. Deci, până acum, cuvântul acesta, eliberare, făcând o recapitulare, el presupune ceva. În primul rând, presupune un loc în care eram, presupune nevoia de eliberare, presupune un popor, o viață, un om care să aibă nevoie și nu în ultimul rând presupune un eliberator. Presupune pe cineva un mântuitor, presupune pe cineva care să vadă starea și să vrea să te scoată afară de acolo. Apoi, mergând mai departe, el ne-a izbăvit, ne-a eliberat de sub puterea întunericului. Acum, cum vă spuneam, la această putere a întunericului, la această forță care guvernează lumea în care noi trăim, el mai face referire cu câteva ocazii în Noul Testament și se referă la o lume guvernată de minciună, la o lume guvernată de păcat, la o lume guvernată de imoralitate, la o lume condusă de furt, la o lume condusă de înșelăciune. O astfel de lume presupune un conducător, un guvernator, cineva care să conducă lucrurile. Și nu vreau să înțelegem greșit și nici să ne ferim de a spune lucrurilor pe nume, dar când eram sub domnia lui Satan, când eram sub conducerea lui și făceam lucrurile care ne veneau din fire, orice ne venea făceam și trăiam în păcate și în imoralitate și în diferite lucruri în care am trăit fiecare dintre noi. Că ne place să recunoaștem, că nu ne place, că spunem pe nume la asta sau că nu spunem pe nume, noi am trăit sub conducerea lui, am trăit sub guvernarea lui, ascultând de lucrurile pe care ni le-a spus, de îndemnurile care au fost acolo, de minciunile care au fost acolo, de păcatele care au fost acolo, am trăit acolo și ne-a plăcut. Lumea aceasta a întunericului presupune o lume, un loc, presupune un conducător și presupune niște reguli. Vă rog să avem foarte clar în minte, regulile după care se guvernează o împărăție, împărăția lui Dumnezeu, de regulile din împărăția întunericului, de lumea aceasta întunecată în care acționează Satan, regulile sunt total diferite. Domnitorii sunt total diferiți, principiile după care funcționează sunt total diferite. Felul în care ești tratat este total diferit. Într-o parte ești rob, ești sclav, ești abuzat. În altă parte, în împărăția lui Dumnezeu, ești tratat cu dragoste, cu iubire. Ai un Dumnezeu la care pasă de tine. Lucrurile sunt total diferite, care îți vrea binele. Lucrurile funcționează total diferit. Ce spune Apostolul Pavel aici, el, și aș vrea să înțelegem, el le vorbește aici unor oameni în viața cărora s-a întâmplat deja toată lucrarea aceasta de eliberare de sub puterea întunericului. El vorbește despre niște oameni în viața cărora s-a întâmplat deja răscumpărarea. Ce face aici este că le amintește și afirmă foarte clar și pentru cei din jur și pentru ereziile care tindeau să pătrundă în biserica din Colose, amintește foarte clar acolo. Aveți grijă. Aveți grijă cum trăiți. Aveți grijă cum vă purtați. Aveți grijă ce vorbiți. Voi ați fost eliberați. Dumnezeu Tatăl a făcut o lucrare pentru viața voastră. V-a văzut starea, v-a văzut nevoia, v-a scos, v-a eliberat. Este important să ținem minte asta și să ne purtăm ca oameni eliberați, ca și oameni liberi. Apoi, nu este vorba doar despre o eliberare de undeva, și asta spuneam când vă aminteam de Exod, că nu doar i-a eliberat, ci a și dus undeva. La fel se întâmplă și aici. Dumnezeu nu doar că ne-a eliberat de undeva, de sub acea putere a întunericului, ci ne-a relocat, ne-a pus în alt loc. Și aici, în text, se vorbește despre ne-a relocat, ne-a pus, ne-a strămutat, textul din Cornilescu, în împărăția Fiului, dragostei Lui. Acum, este foarte clar că Dumnezeu nu doar că ne-a eliberat și mai apoi să ne lase să ne descurcăm și să ne facem noi viața, este foarte clar că ne-a pus într-un loc și ar trebui să ne punem întrebarea asta foarte corect și foarte cinstit. Este adevărat că față de oamenii din jur noi ne putem preface că suntem aproape orice. Este adevărat că poți să spui despre tine aproape orice vrei. Pot să spun despre mine că pot să zbor, pot să spun despre mine că sunt un bun IT-ist, pot să spun despre mine că sunt un bun șofer, pot să spun despre mine o grămadă de lucruri, pot să spun orice vreau eu. Dar pe lângă lucrurile astea pe care le pot spune, care este de fapt realitatea despre eliberarea mea și relocare? Sunt eu sub autoritatea lui Hristos? Sunt eu în împărăție? Și o să vedem ce înseamnă asta. Sau doar pot să mimez? Sau doar pot să mă prefac că s-a întâmplat ceva și treaba mea nimeni nu știe? Aș vrea să vă amintesc din textul care a fost săptămâna trecută citit, că toate acestea se vor vedea în funcție de roade. De aceea, când vorbim de relocare, v-am spus, în împărăție lucrurile funcționează altfel, principiile sunt altfel. Cum am ajuns în împărăție? Sau suntem acolo? Nu suntem acolo. cum funcționează concret relocarea aceasta sau strămutarea? Suntem acolo sau nu suntem? Pe de o parte da, pe de o parte nu. Când textul vorbește aici despre a fi strămutați în împărăție, noi prin credință, dacă ne uităm la viața noastră, prin credință, în viața noastră s-a întâmplat transformarea, s-a întâmplat relocarea, s-a întâmplat ajungerea aceasta în împărăție, prin credință. Când vine vorba de fizic, de trupul nostru fizic să fie ajuns acolo, asta nu s-a întâmplat încă. Și despre ce vorbesc și o să vă mai amintesc și mai încolo pe parcursul textului, este că în momentul în care s-a întâmplat, în momentul în care în viața noastră s-a întâmplat această eliberare, odată cu eliberarea a venit o arvună. A venit ceea ce textul îl numește pe Duhul Sfânt ca fiind o arvună a mântuirii noastre. Arvuna aceasta înseamnă că eu, dacă vreau să cumpăr o mașină de la Iosif, îi spun, îți plătesc, mașina costă 10 lei, eu îi dau 5 lei sau 7 lei și el îmi spune, mă, nu ți-o pot da acum, că mai trebuie să fac cu tare și cu tare, dar săptămâna viitoare mașina o să fie a ta. Practic, e o garanție a faptului că eu o să primesc, cu siguranță, o să primesc acea mașină. Ce s-a întâmplat cu Duhul Sfânt, ce înseamnă arvuna asta pe care noi o avem, este că noi avem Duhul Sfânt care înseamnă o să ajungi, care înseamnă ne vom întâlni, care înseamnă că noi, cei care am fost eliberați, vom persevera până când vom ajunge să ne întâlnim cu Hristos și fizic în împărăție. Eliberarea, vorbim aici despre lucruri autentice, eliberarea presupune faptul că ai fost mutat în împărăție și presupune că ai primit Duhul Sfânt, care este arvuna, este o siguranță pe care o ai că vei ajunge acolo. Este o siguranță pe care o ai că vei persevera, că te vei întâlni cu Hristos în glorie. Acum asta sub nicio formă nu ne dă nouă de înțeles că, ok, s-a întâmplat eliberarea, am fost relocat, am primit arvuna asta care îmi spune sigur voi ajunge acolo și fizic, nu doar prin credință, sigur voi ajunge acolo și fizic, am primit arvuna asta, asta sub nicio formă nu o să însemne în mintea unui om cu adevărat născut din nou, în mintea unui om cu adevărat într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu, în mintea lui sub nicio formă nu o să însemne de acum o să mă porc cum vreau. Nu există așa ceva. În mintea lui o să însemne s-a întâmplat asta, sunt cât mai umil, sunt cât mai recunoscător, sunt cât mai plin de dragoste și plin de pasiune și de dorință de a trăi cum trebuie. Îmi doresc cât mai tare. Dacă am primit asta, nu mă gândesc pot să fac orice, ci mă gândesc cu umilință și cu responsabilitate la transformarea asta care s-a întâmplat și încerc să alerg cât ține de mine, să ajung și acolo. Unde vei ajunge? Unde vom și ajunge cu ajutorul Duhului Sfânt care este acolo cu noi și ne dă și voința și înfăptuirea să facem lucrurile pe care le avem de făcut până atunci, până când ne vom întâlni cu El în împărăție. Este izbăvit, eliberat, este puterea întunericului, este strămutarea sau relocarea în împărăția Fiului Său iubit. Deci, pe scurt, versetul acesta 13 presupune, în primul rând, eliberare și un eliberator, presupune un loc în care eram, presupune și face referire la stăpânul acelui loc și, în al patrulea rând, face referire la un loc, adică la împărăție, unde am ajuns. Apoi, versetul 14 vorbește despre lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos. Deci Dumnezeu ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care, adică în Iisus Hristos, avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Acum, când vine vorba despre răscumpărare, ea se referă și este cuvântul în original apolutrosis, care se referă la eliberarea unor oameni din captivitate. Ce vreau să spun cu asta? Cineva a ajuns să fie în stăpânirea altcuiva, a ajuns să înstrăineze cineva, cuiva, un anumit bun. Și eu vreau să mă duc să-mi recuperez bunul acela și ca să-mi iau bunul acela înapoi, omul vine și plătește un anumit preț și cel la care i-am dat bunul mi-l dă înapoi. Deci presupune o tranzacție între două entități, două persoane. O entitate, cealaltă entitate, un produs pe care și l-au înstrăinat și omul vine și plătește și spune vreau să mi-l dai înapoi. Și plătește pentru asta și astfel își ia bunul înapoi. Își ia sclavul, dacă ne uităm în Vechiul Testament, și le ia înapoi. Acum, întrebarea foarte pertinentă care se ridică este: de la cine ne-a cumpărat pe noi Hristos? De la cine ne-a răscumpărat? Noi am vorbit aici în rugăciunile noastre și am tot mulțumit lui Dumnezeu pentru răscumpărare. I-am mulțumit lui Iisus Hristos că a plătit prețul, am auzit într-o rugăciune. Întrebarea este cui a plătit prețul? La cine a plătit Hristos acel preț? Aș vrea să vă spun încă din capul locului. Sunt o grămadă de variante și o grămadă de teorii. Aș vrea să vă spun că în lumina Scripturii și în lumina a ceea ce înțelegem până în momentul ăsta din Scriptură, Hristos nu a plătit sub nicio formă un preț diavolului pentru noi. Hristos a plătit, și o să vedem sub ce formă și o să explic la ce mă refer, ca să înțelegem, a plătit lui Dumnezeu Tatăl. Noi nu am fost, Dumnezeu n-a stat la masă cu diavolul, hai să discutăm, n-ai vrea să-mi dai înapoi pe oamenii ăștia. Hai că uite care e situația și s-au pus la masă să se negocieze și diavolul nu prea a avut și a fost o discuție complicată acolo. Nici vorbă de așa ceva. Ca să înțelegem mai clar lucrurile, aș vrea să ne uităm puțin să vedem ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă natura lui Dumnezeu. Acum, Dumnezeu, prin natura Lui, foarte pe scurt, este sfânt, este fără păcat, este drept, este dragoste, este și judecător. Dumnezeu, asta am vrut să accentuez, Dumnezeu, prin natura Lui, este sfânt, fără păcat. Ceea ce s-a întâmplat când omul a păcătuit, a fost că a adus o ofensă dreptății lui Dumnezeu. Și acum, noi nu mai puteam, și foarte important, nici măcar nu știam și nici măcar nu ne doream să reparăm această ofensă adusă dreptății lui Dumnezeu. Din momentul în care ai păcătuit, a doua zi, a treia zi, ani din viața ta, nu te-ai gândit, ar trebui să fac cumva să fiu mântuit, ar trebui să fac cumva să mi se schimbe viața aceasta, ar trebui să fie altfel. Nu ți-ai pus problema așa doar în urma cercetării făcute de Duhul Sfânt. Dar ce vreau să spun cu asta este că păcatul este ofensă la adresa lui Dumnezeu. Păcatul este ofensă adusă dreptății lui Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl, s-a uitat la starea în care noi eram. Și astfel a fost inițiată eliberarea. Ne-a fost milă de ei, ne-a fost milă de noi și trebuia să facă ceva. A spus, vreau să facem ceva ca să-i răscumpărăm pe oamenii ăștia, să le oferim ceva mai bun decât atât. Ei cu siguranță că nu pot plăti pentru ei. Un păcătos nu poate plăti pentru păcatul lui, unul la mână, doi la mână, nici măcar nu-și dorește. Nici măcar nu vine el așa dintr-o dată, vreau eu să plătesc pentru păcatele mele. Un păcătos să plătească pentru păcat nu potrivește, nu se poate. Și mai mult decât atât, nici n-are cum să facă el singur ispășire pentru el ca să repare dreptatea sau ofensa care a fost adusă dreptății lui Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus Hristos a venit și a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră prin jertfa de pe cruce. A murit, a plătit acolo pentru noi și astfel, prin jertfa, explicam în versetele 1 și 2 din Coloseni, din capitolul 1, astfel, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl se uită la noi prin jertfa aceasta care a fost adusă de Domnul Iisus Hristos și în felul ăsta ne primește. În felul ăsta suntem acceptați. Deci lucrarea aceasta de răscumpărare este ceva ce face, vine Domnul Iisus Hristos și moare pentru noi, suntem răscumpărați, perseverăm din cauza Duhului Sfânt, din cauza răscumpărării de care am avut parte, avem Duhul Sfânt, este arvuna aceea pe care o avem, că vom ajunge și că vom persevera și că ne vom întâlni cu El în împărăție. Este așa o binecuvântare să te uiți la asta și să-ți vezi în urma răscumpărării pe care a făcut-o Hristos. Să ne uităm la viața noastră și să vedem cât de ușor luăm anumite lucruri, cât de ușor ne permitem câteodată să trăim și cât de ușor putem să spunem noi, merge și așa. Când de fapt nu merge și așa, este o lucrare atât de complexă și așa de puternică, este un plan deosebit de eliberare, naștere din nou. Este Duhul Sfânt, este împărăție, este trăirea prin credință. Este așa de complex și așa de multă binecuvântare pentru noi, încât atunci când te uiți la jertfa lui Hristos și când te uiți la lucrarea aceasta extraordinară pe care El a inițiat-o și a făcut-o în viața ta, pentru care n-ai niciun merit, n-ai făcut nimic pentru asta, când te uiți și vezi toată asta, nu poți decât numai să fii mulțumitor și să spui din toată inima îmi doresc să trăiesc în curăție, din toată inima îmi doresc să mă lupt, din toată inima îmi doresc să fiu serios în relația pe care o am, pentru că prețul care a fost plătit a fost extraordinar. Sub nicio formă nu ne punem problema, vreau să trăiesc frumos ca să-i răsplătesc cumva lui Dumnezeu ce a făcut El pentru mine. Nu este vorba despre asta, nu vei putea răsplăti niciodată. Este vorba despre recunoștința și umilința aceasta pe care o avem și trăim așa, având în vedere dragostea nespusă de care ni s-a făcut parte. Domnul Iisus Hristos a făcut această răscumpărare. În El avem răscumpărarea și în ultimul rând, iertarea păcatelor. Acum, în Hristos, nu avem doar răscumpărarea, ci și iertarea de păcate. Iertarea păcatelor este o consecință definitorie a răscumpărării. Iertarea păcatelor este o consecință definitorie a răscumpărării. Nu se poate cineva să fie răscumpărat și să nu fie fost iertat de păcat. Dar, eu vă întreb. Noi am fost iertați de păcate și am scăpat de consecințele păcatelor? Sau am fost iertați de păcate, dar consecințele pentru păcat încă le suportăm în viața aceasta, în trup? Sau noi am fost răscumpărați, noi am fost iertați de păcatele pe care le-am făcut când eram în neștiință, înainte să se fi întâmplat transformarea în viața noastră? Noi am fost iertați doar de păcatele acelea pe care le-am făcut când eram în neștiință? Sau am fost iertați de toate păcatele? Noi plătim acum pentru care păcat? Sau noi mai plătim pentru vreun păcat? Acum aș vrea să vă spun că sunt anumite consecințe naturale pe care noi le suportăm pentru păcat. De exemplu, dacă tu înainte să fii născut din nou, ai avut o afacere și ai mințit și între timp tu te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu și după aceea vine ANAF-ul peste tine și îți închide firma, asta este o consecință naturală a faptului că ai păcătuit. O consecință naturală a faptului că ai mințit, pe care o suporți. Ai păcătuit înainte să te fii întors la Dumnezeu și după aceea vei suporta consecințele. Sau ai furat ceva, sau ai vorbit de rău pe cineva, sau ai făcut-o asta înainte și cândva, poate că, cândva vei suporta consecințele. Omul va veni la tine și te va trage de mânecă pentru faptul că m-ai mințit și n-ai fost cinstit cu mine în discuția cu tare sau în situația cu tare, eu nu mai vreau să am de-a face cu tine. Sunt anumite consecințe naturale pe care noi le suportăm în urma faptului că am făcut păcat. Aș vrea să vă spun și să menționez foarte clar. Faptul că noi plătim pentru unele păcate pe care le-am făcut, faptul că sunt anumite consecințe naturale pe care noi le-am făcut pentru păcat, asta nu înseamnă că noi facem ispășire pentru păcatele noastre. Asta nu înseamnă că prin faptul că acum plătesc, dacă am furat, trebuie să plătesc. Dacă am mințit, trebuie să plătesc. Dacă am bârfit, trebuie să plătesc. Asta nu înseamnă prin faptul că plătesc, asta nu înseamnă că fac ispășire pentru păcat și îmi câștig merite înaintea lui Dumnezeu și El se uită la mine și spune, mai are încă 3 păcate și a ispășit complet și a ajuns și s-a terminat și omul e extraordinar. Nu există așa ceva. Ispășirea a făcut-o deja Hristos pentru păcatele noastre la Golgota. El a murit pentru noi, a plătit pentru păcatele noastre și suntem aici oameni născuți din nou și suntem o dovadă și o mărturie a faptului că Hristos a plătit pentru noi. Și această iertare de păcate a făcut-o El. Dar sunt anumite consecințe pe care noi, prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin comportamentul nostru, din cauza ispitelor care sunt acolo, sunt anumite consecințe pe care noi le suportăm pentru păcat. Și în trupul nostru, noi suportăm anumite consecințe pentru că moartea trupului, de fapt, este o consecință a păcatului. Trupul nostru va muri, va fi îngropat, îl vă pune într-un pământ și îl îmbătrânește și se strică din cauza păcatului. Și Dumnezeu este suveran. Dacă cineva vine și spune, eu după ce am fost născut din nou, am mințit, o să plătesc pentru asta sau nu? O să mă bată Dumnezeu? Răspunsul este, cum vrea El. Dacă Dumnezeu va vrea să te pedepsească pentru lucrul ăla și să te facă să suporți anumite consecințe, se va întâmpla. Dumnezeu este suveran, ce vreau să scot în evidență, Dumnezeu este suveran să hotărască când va pedepsi, cum va pedepsi, ce va face și așa mai departe. Este suveran să hotărască asta. Ce știm noi sigur este că sunt anumite păcate în urma cărora, în mod natural, noi plătim și suportăm din cauza acestor păcate anumite consecințe naturale. Așa că faptul că faci păcat după ce ai fost născut din nou, asta înseamnă avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, la care putem să venim, putem să mijlocim, putem să ne cerem iertare. De asta ne mărturisim păcatele, de asta venim și ne cerem iertare. Dar păcatul acesta nu presupune, după nașterea din nou, păcatul făcut nu presupune moartea sufletului. Nu presupune o veșnicie în iad. Ci după nașterea din nou, după răscumpărare, după întâlnirea cu Hristos, după arvuna pe care ai primit-o, faptul că ai făcut păcat este un accident pentru care ești iertare. Dumnezeu nu te va trimite în iad. Diferențele sunt majore între atunci când trăiai în împărăția Întunericului și când ești în împărăția lui Dumnezeu. Diferențele sunt majore. Tu ai făcut păcat și plătești pentru el și mori și te duci în iad. Când te-ai întâlnit cu Hristos, Dumnezeu Tatăl se uită la tine, Dumnezeu Tatăl se uită la tine prin jertfa lui Hristos și din punctul ăsta de vedere tu ești sfânt. Din punct de vedere al poziției pe care o ai. Practic nu, dar poziția pe care o ai e sfânt. Atunci ai arvuna acolo și Dumnezeu se uită la tine și te ia și te iartă și te învață și te călăuzește până când vei persevera până la capăt. Și vei ajunge să te întâlnești cu Hristos în glorie. Deci lucrurile stau în felul următor. Aici ce am văzut în textul acesta care ne stă înainte este o lucrare care pe noi, eu când am studiat textul ăsta și când l-am citit, este o lucrare care pe mine m-a făcut să mă zmeresc. M-a făcut să mă uit la mine și să văd cât sunt de fapt și cât de mult îl pot întrista pe Dumnezeu în fiecare zi și cât de mult trăiesc că merge și așa. Lucrurile astea, eliberarea de sub puterea Întunericului, strămutarea, relocarea în împărăția lui Dumnezeu, răscumpărarea făcută de Hristos, iertarea păcatelor, toate astea ar trebui să ne pună într-o stare de zmerenie și de mărturisire de păcat și de recunoaștere și de pocăință în viața noastră. Este mai prețios pentru noi să venim și să ne punem pe genunchi și să ne cerem iertare și să creștem și să ne maturizăm în credință, decât să rămânem în starea aia și fratele nu știe, soția nu știe, nu trebuie să-l... Este mai prețios să vii să mărturisești și să spui și să te uiți la lucrarea deosebită a lui Hristos și să vii cu recunoștință și cu pocăință și cu o trăire exemplară, cu demnitate în fiecare zi. Pe de altă parte, este multă încurajare aici. Este lucrarea asta de eliberare, de răscumpărare și de iertare de păcate. Este lucrarea pe care a făcut-o Hristos pentru tine. Dacă ești aici și stai ca și om născut din nou, Hristos a făcut lucrarea asta pentru tine. Și asta este o bucurie enormă și o încurajare deosebită. Să trăim și să ne rugăm și să ne pocăim și să trăim în curăție în fiecare zi. Aș vrea să încheiem versetele acestea, să încheiem partea aceasta de text, amintindu-ne că toată lucrarea aceasta, toată lucrarea aceasta este ce face Dumnezeu Tatăl. El inițiază, El face pentru noi, prin Domnul Iisus Hristos, ne dă răscumpărarea și iertarea păcatelor. Este o absolută lucrare perfectă pe care El o face și pe care El ți-o oferă în dar. N-ai făcut nimic pentru asta, nu te-ai mântuit singur, n-ai vrut să fii mântuit, că nici măcar n-ai știut că trebuie, ci a făcut Dumnezeu asta pentru noi. Haideți să fim mulțumitori și recunoscători. Și mă rog să ne ajute Dumnezeu să trăim într-o astfel de stare de recunoștință și de mulțumire în fiecare zi. Amin.